Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju edhe në këtë emision. Si edhe të dielave të kaluara dhe këtë të dielë do të mund të dëgjoni podcastin Libertas me kolegen Dje Morina. Në këtë edicion e ftuar është Valdete Çollaku, alpiniste. Eksplorimi i maleve për Valdeten është pasioni saj më i madh. Teksa flet për ecje, krejtësisht e vetme në shtegun që lidh Thethin me Valbonën në veriun e Shqipërisë, ajo përshkruan sigurinë dhe pasigurinë që ndjen nga heshtja e maleve. Ju ftojmë ta dëgjojmë këtë bisedë.
Jemi me një tjetër epizod të veçantë të podcastit Libertas të radios Evropa e Lirë dhe sot kam kënaqësinë të flas me një grua pasioni së cilës është eksplorimi i maleve. Gjeografe me profesion, ajo ja kushton gjithkohën promovimit të turizmit dhe eksplorimit malor. Me mua është Valdete Çollaku. Valdete, faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë Dia për ftesën. Privilegj me kanë mosafir të jo.
Je një prej pagrave në Kosovë që eksplorojnë malet dhe shtigjet të cilat nuk janë ecë ma për para. Qka të lidhë me malet?
Tash realisht janë bo pjesë e jetës ta, mirë po që kam ka lidhë, ka qenë ndoshta profesioni jam. Një kohë, dhe më thonë, kanë qenë studente e geografisë dhe geografia automatikisht lidhët me ambientin, me malet, edhe masi që kam kry studimet, kam dashur me i prek që ato pikat cilat kanë qenë kufi me shtetet për rreth. Edhe zakonisht, realisht, krejt kufit ton janë përgjat maleve. Edhe kështu që i kam fillu, mi ecë ato pjesë, edhe masanej ju kom bashkan gjitë grupeve cilat kanë qenë atëherë, do më thonë grupet alpinet cilat kanë qenë që cila është
kanë shari po,
edhe jam bo pjesët tyne mas andej kjo është në qofë se hen që atë jetë do më thonë është pa mundur të mos më ngele ato do më thonë të mbetash ato dhe jo që të diçka është e detyrush me mbetja jo është pasion cili vazhdimësi mbetet dhe vazhdoj tashune të jetoj qatë jetë.
Sa ko është prej kur ke njësme?
15 vite. Dhe më thonë që 15 vite jam në për male edhe unë ato e kumë po ndryshimin edhe në vetë vete masandej edhe bukurit cilat ndoshta shumica e njerëzve në Kosovë nuk i shohen. Po që ato që njerëzve në Kosovë nuk i shohen na kena munu me një farforme me i mi avë të regua tynë në përmes fotove që na i postojmë. Edhe kjo është një farë vloj promovimi, cilet ja, ku na ja këna bo vendit tona dhe maleve tona.
Cila është ecja e parë? Që shë kujtoni ecja e parë?
Ecja e parë ka qenë në, realisht jam konë vetë dyta, ka qenë në liqenin e Kuqishë dhe Snalt, ka pasë shumë borë, ma heret ka pasë shumë borë, tash nuk po bjenë ma borë. Sinqeresht po ta thamë, kur jam shku deri në altë, se ato sështë është një orë gjysë eventualisht pej Gurit Koq, në mund gjitë në altë, pej, do me thonë, prej restorantit Gurit Koq, po qa që ka qenë e vështirë, sa unë këmë thonë që kjo hera fundit, se ma nuk fashtoj.
Hera e parë dhe hera fundit.
Po, dhe hera e parë dhe hera fundit, mirë po tani, këtu kanë qenë matë, që fillimet kanë qenë matë rola, dire sa jam hinë sistemin e tem rutinorë. Ta është do me thonë, kam organizatën tem Nomad Kosova edhe vazhdojna me icet javore që i kena në përmale tona.
A të kujtohet qaj moment kur vendose me themelu një organizat?
Po, definitivisht, ajo, do me thonë, ajo ka qenë e kjartë, do me thonë, mendimi kjartë, që apë du me bo. Mirë po dira të herë, do me thonë, jam konë pjesë një farforme entuziaste e madhe e vetë natyres, ose vetë maleve. Mm-hmm. Edhe kur e kom kuptu se si ndikojnë malet të njerëzit, të personalisht të one që ato ku me ndu se që duhet me bo për komunitetin vazhdimësi. Edhe, dhe me thonë, one të para 4 vite e kom qenë organizatën të. Edhe para 4 vite, dhe me thonë, one kam e qelë qëta për arsye se njerëzit ose femrat, bashkuj të ri ose të rejat ose të vjetrat, kush do qofë që mundet, do të me kanë pjesë e organizatës dhe me mujtë unë e mjavë ofru që ato të mira që unë i ku marë prej maljeve tona. Edhe sot vazhdojmë dhe me thonë me organizatën, po jetën shumë mirë.
A erë si ndjenë momentet, apo...
Po, sigurisht kjo nështë ashtë edhe moment, po edhe, do më thonë edhe qajo reflektimi i qasoj të mirës maleve, edhe që këmë dosh, do më thonë me sotë.
A ka ndiku profesionit si geografe? Ju keni punu edhe si geografen, si arsimtare geografis?
Po, kam punu 4 vite si geografe, si arsimtare geografis, edhe kam, edhe atëherë do më thonë, kur kam punu si geografe, si arsimtare geografis, unë i kam marrë në zonësat e mi, i kam bërë se s'kan bërë dikush tjetër në Kosovë. Për shembull, i kam marrë nxënësat, edhe kam qenë camping në Rugov, kanë flajt, kanë pasë se si bëhet një kamp, edhe si kalohet jeta në përmale ose një natë në male. Edhe në realisht atë shkollën mesme i marrsha edhe që isha në luginën e Valbonës, kanë bërë 2 natë kanë bërë camping. Edhe kanë pohë që edhe unë e di që është interesant kur ti ja ofron dikujna për herën e parë një diçka të re në jetën e tyna, ta nuk e harrojnë asnjëherë.
Sa të kanë ndryshuar si person ngjitja, eksplorimi malor?
Shumë.
Realisht, edhe në të kalimin e sfidave fizike?
Po, ajo edhe realisht tash unë përveç maleve që i ngjesh, unë edhe jam vrapuse malore, se njëkohësisht këto lidhen me zveti për shkak se kondicionet që ti do në me marë masanej për me unë gjitë në përmale. Ti do të me bo një farë loj ushtrimi fizik të përditëshëm për me qenë pjesë mirë, për me qenë fizikisht mirë edhe mi përjetu malet masanej mirë. E kështu që unë i kom fillu që të vrapimet malore përditëshme për me qenë fizikisht mirë, për me përjetu malin mirë masanej mas me pas asë një problem fizik. Edhe mas ande i vrapi u bo pjesë jam ja e jetës gjithashtu njëjt me malet edhe këto e duf shumë si që ridu edhe malet. Dhe tani të mjeku nuk shkoj kur se nuk smuna kur.
Pushtimi i një maje përveç normal përgatitjes fizike kërkon edhe shumë logistikë edhe menaxhim edhe po. Si e menaxhon situatën për me organizu një grup për shambull të njerëzve me unë gjitë në një maje?
Definitivisht, unë nuk e kom pas fiden matë madhe të onë e personalisht, sepse ti vetë e djenë so e fuqishme je, ose so e bregadit një je. Sfida, ma e madhe unë e shrot të grupi kur vëqe marë dhe, do më thonë, organizojmë për me bo një ekspedit. Se të grupi vinë njerës të pa bregaditun. Edhe, pavarësisht ti që ja plason lojimin, ose vintin, thu qëto mëse merë, ose qëto do të pajisit cila du të mi marë për me realizu qatë ekspedit, ata prap vinë mangu me diçka ose vinë të pa përgatitur fizikisht dhe vujnë pastaj. E qatë vujtjen, ata nuk e, sepse edhe na kena edhe në event kure plasojmë pjesën, do më thonë që është personale juvja, dhe ju duke një më merë me ta, na nuk e kena përgjësi, po prap, se prap, ndodhë që njerëzit që ashtu kur të bohen nervoz, për shkak të ngarkimit të ty në fizik, psiqik, gjatë ecjes, ata ty ta gjujnë, ta plasojnë krejt fojnë. E qaj është, do më thonë, qaj është forma cilën ti du të me menagju. Une, do shtam përshka këtë eksperiences të madhe që kam ba me njerës, me kulturën tonë, une menagjoj shumë letë. Do më thonë, adin, sincerisht, për ta thamë, kur s'kam pas asë një problem, mirë po kam pas problemet cilat kanë qenë të ti lojtë vogla, po që janë menagju shumë letë. Me një qasjet mirë, me një mirësjelje, me një ndim fizike që ja ke morë qantën, ja këqu, edhe gjithë shka është realizu.
Si vendosët për cila maj ka me qenë gjithja e radhës?
Si vendosi?
Po.
Po, ato janë, realisht kjo është orar vjetor, cilë na bojnë atë cilat maja kemë
me shku. Kemë para prak.
Po, mirë po, nga një herë, do më thonë, nuk i realizojmë një event për shkak të kohës e keqe, ose sepse bjeshka din me kone pa parashikushme dhe ti nuk mund është me realizu qatë ditë, edhe kështu që tu janë ndryshimet.
Tha që bjeshka mundet me qene pa parashikushme, atë ka ndodhe herë në rast që ka qenë shumë fështirë, ose qenë, edhe të ka friksu që ajo...
Ka qenë, sepse ti nisësh poshtë ki 400-500 metra, kur nisësh 600-1000, kur shkon alti ki 2500-2600-700, atje komplet ndryshon domethënë çështë e paparash ose ki erna të forta ose ki për shembull ti nisesh poshtë s'ka akull, nalt ka akull edhe aty shitjet janë domethënë vjet tu e ngjit majën e bistros e ngjit edhe një herë mosh pjesën e sharrit. Realisht kur e kemi kalu 1500 dhe ka fillu ernat e forta edhe për shkak kokë të forcisë ton unë edhe një shok jemi ishim bashk e kena kretë grupe të këthesh në vishna do ishëm e realizu qatë maje qatë shumë ka pas erë sinqeresht për të thamë e keshëm kramponat e keshëm cepinin e merë shumë dhe më thonë me helmet me syza me kretë pregaditon shumë mirë e merë shumë cepinin edhe ngulësha shumë në akull edhe e shtrisha vetën komplet në tokë, për me kalu që e era ma dhe se më kapke, se unë e pak e dopt, kështu edhe me era, po ja të ishe era të fuqishme, edhe momenti që i kaloj ke era, risha që ashtu deri so kaloj ke frima shumë e madhe, tani vazhdoj shumë një, do shta një 10 metra, prap filloj ke, prap 10 metra, prap filloj ke, në qatë formë e kena, dhe më thonë kena te kalu qatë farë, po ka pas fidat të ndryshme cilat, vazhdim si vim prej maljeve, mirë po do të me kanë shumë, vigilant, kur është në pytje një pa parashikushme në male, ato do të me respektu shumë. Realisht, unë baj thirje të njerëzit cilët kanë fillu në male. Momentin që të din që malet janë të kanë një kohë jo të mirë për momentin, do të më këthy, sepse ajo mundet me kone pa parashikushme.
Cilat malet Kosovës i do në masë shumë ti?
Pjesën e Gjeravicës, definitivisht.
Pse?
Sharri është krejt janë të bukra. Krejt janë të bukra. Sharri ka një tjetër, domethënë një tjetër form, bjeshtë në emna ka një tjetër form. Mirpo që e pjesa e rrasë zogut Gjeravica, Trekufirshi që lidhet domethënë me Shqipërinë është zi fantastike. Është sepse ka shumë diversitet, të fillu prej maleve, liqejve edhe bjeshkve që i ki krejt. Më thonë, ki uj në vazhdim si ishe uj, ki malet larta dhe ki, dhe më thonë, kresha që janë të jashtë zakonshme.
A, është ajo male që vazhdimisht ishe rinë gjitë?
Vazhdimisht, që tash do shtanë verës e kom gjitë një 7-8 herë, ose ma shumë. Gjeravica vetë e ka një par peshe që do shtatë historikisht është pak e ma ofër pashtrikot edhe rrasë zoku kanë kalu shumë njerës se luftës andej edhe këshe shumë njerës shumë pjesë për shambull njerës të dëshmorë të kombe që kanë rrasë andej në për luftë super është dhe andi bukur.
A është e pjesë që edhe si fmi është do është me qenë?
Luftës?
A është ajo pjesë e maleve?
Po, e si po mendon si fmi?
E si refugjate.
Po jo, refugjate unë s'kam qenë në
tre muaj në mal.
Po, veç unë kam qenë, nuk kam qenë refugjate, kam nejt në vendin tim, mirë po, është një keq kuptim.
Po, pëlqen që po thua në vendin tim, se faktikisht ju jeni largu prej shtëpisë, keni dalën malet e juaja.
Po, domethënë unë jam kanë malet tona, nuk jam refugjate. Unë jam kanë veç, domethënë kam ka kalu për male prej shtëpisë tam në malet tona. Domethënë veç jam fshit, nuk jam kanë refugjat. E qëtu është një keq kuptim në pjesën time, se s'kam qenë refugjat asnjëherë, kam qenë gjithëherë në vendin tim gjatë krejt luftës. Veç domethënë kena formuar një kamp në male tonat, me të shpis, edhe me kushere dhe me krejt, ato kena kalu, dhe me thonë krejt pjesën e luftës.
Për me uksi prap të puna që e bënë, si një gru, një prej pak grave që organizon etje, ngjitje në përmaja, sa është i fështirë për një gru me na gjuni ekspedit malore? Është,
na jena një shoqëri patriarkale, pa mbarësisht asaj që na nuk dojna me qenë, jena dhe pik, qështo jena, seriusisht. Edhe na paraqykohemi tani paraqykohemi për shkak të aftësisë tona që a jena apo nuk mundem me bë. A realisht unë me kreqa kum bë, punën tham që kum bë, jo që kum bë se s'po du me bë krasim, po e kum bë shumë më mirë se gjinia tjetër. Kështu që çka është e vështirë është për shkak të paraqykimit të tonin se thamën që ti s'mundesh me bë pjesë, çdo pjesë. Mirë po, definitivisht unë nuk pajtona me ato dhe menoj që jena në gjendje me bo gjithka.
A ka raste kur njerës të rrugës, dhe me thonë mes të rrugës, një farë forme humbin besimin, ose dyshojnë a mujnë mja dalë, Ka si raste, kjo, ka raste,
ka raste kur ka raste kur kam pas shumë herë, jo realisht fillojnë ecjen se vinë me qatë entuziasmin që dojnë me ecë, edhe nuk dinë formën se që duhet me ecë, pavarësisht se ti kështu e lanë se duhet me ecë. Ata janë nisën me një shpejtësi që i kalojnë kufit e tyne, masanej në ngulfatën. E ato fillon tani masanej ajo vështirësia tyne, që tani ata non stop do më thonë insistojnë që më kthy se smunën, lodhen. Ti do të më di që ata më jau menaxhuar.
Çuçi motivojnë.
Po tash na kena ekipin që ata që heq smunën kur qysh me vazhdu, na i veç e kthena, edhe pse ndodh shumë rrallë. Mirë po, me ata cilt i lojna me pushu pak ma shumë, do më thonë, pushojnë pak ma shumë edhe në gjitën, pushojnë pak ma shumë gjitën, mirë po, krejt e kryin. Këm pas rase që tutën prej lartësis, ajo që tutën prej lartësis, ajo është shumë pjesë e vështirë, sepse kjo, njerëzit fillojnë, leqi panikoven vetë, po të kapen edhe ty, edhe të panikoven të me, do më thonë, që ajo është pjesë kogja shumë e vështirë me edhe aty në vish do të mja mshil syt dhe mi u thonë ec mas me. Se është problem për ata. E kom pas një rast me një femën, bashkë kalimin në mes Thethit dhe Valbonës, edhe në qafte Valbonës, është një farë, kogja një farë ramje, edhe ajo ato filloj më panikov, ra krejt komplet në tokë, se sleviske, tani duft më merë me ato. Kogja shumë, deri sa e sprita dhe një pjesë të caktume. Pas sigurët.
Sigurisht në këto situata absolutisht krijon edhe shoqni në grupe.
Shoqni të mira.
Edhe a të ka zgjeruar rrethi ty?
Po shumë. Shoqni të mira, të sinqerta, të besueshme. Kjo është shumë e rëndësishme sepse aty kur krijon shoqni, nuk krijon shoqni me interes. Krijon shoqëri të mirë, të delir, në një forme. Edhe krejt shoqënia, do të thonë krejt njerëzit që kanë ardhur unë te Nomad Kosovës, sot janë shumë me qëtë mirë mës vete, krej dalin pinë kafe, kanë, do më thonë, tema tyne, kur ata dalin janë malet, abdin, do më thonë, shumë pak tjera bizeta përveç malet, ku po shkojmë, që po bojmë, edhe kryojnë. Ka, për shambull, femna cilat s'kan dalin, asni kon, do më thonë, janë mirë vesh me punë të shpis, sët janë pjesë në matë Kosovës, që dy vite me radhazi janë pjesë, ato edhe kanë ndryshujet e në komplet të tyne. Adin, do më thonë që kjo është ajo, unë mendoj që kjo është pjesa më krenare, cilët unë shoh që kena bo për komunitetin, sinqerisht.
Që shi motivon këto gra për me ardhë herën e dytë?
Zakonisht, kur vjen një re, unë e merë nashë shumë e ato. Zone, unë kam, do më thonë, janë gvida e parë shkon, është Nuha, Nuhi Sufi, që falenderoj shumë, është një njëri jashtëzakonshëm. Edhe unë rrim fund, sepse në fund janë njerëzit që hjekin mas shumë t'i keq. Edhe njerëzit, për shambull, qëta që i vinë, edhe nën stop flas me ta, nën stop i motivoj, i flas fjallë të mira, cilat janë të mira të kësojnë, apo ndërko, shfar satisfakcioni është kur ata e arrin i pik për herën e parë, sinqerisht, komplet ftyra ty në ju ndryshon.
Unë e di, adhe, për herë të parë, kërë i kom pa vjeshtën e muna.
Jo, vish, adhen, do më thonë tani, vish të pysin më njerë, kur për shkojna dhe kur është eventi tjetër me vazhdu.
Cilat janë në gjitjet mas fiduse, që i ke pas ti personalisht?
Realisht, gjitjet mas fiduse i kom pa në veritë e Shqipërisë. Veritë Shqipënisë janë pjesa ma teknike e në gjitje vëshqato.
A janë malet ma të egra?
Ma të egra. Qofse e ko valbonë, do më thonë për rreth gjatë Valbonës, Thethit, për rreth që i ka krejt ato pika, do më thonë shumicën e majeve në Valbonën i kam gjitë, dhe ato janë krejt sfiduse dhe janë krejt teknike, ato duhet, ato si kom ba me grupe, ato i kom ba me grupe cilat kanë qenë ma të pregatitur, ndoshta maja më e vështirë ka qenë maja thot, është komplet është teknike, ajo është në vishë në gjitje, duhet me kanë e përgatitur fizikisht, psikikisht, formën logistike me kanë fort e përgatitur, që aja ka qenë, do më thonë, krita të janë të fështira. E kënina, shari, është ma i but, andej, kur jam shku në Afrikë, në Nepal, ato janë pjesë jo shumë të vështira, mirë po ato janë të vështira për shkak të lartësisë që kanë. Mm-hmm. Nuk po flas tash për mbi 4000, 5000 metra Himalajat një tjetër sa është mirë, po deri që ato janë s'ka ndaj rrezikshmëri.
A të ka rastis në herë me njit në i maj vet?
Po, kam bo hike në këtu në shar vet, edhe kam bo realisht kalimin Valbon Theth i kam bo vet.
Qësh është ndjenja?
Realisht, ajo është një pjesë e jotja që ti do në më sfidu, do në më bo diqka pak ma ndryshe. Për kundër krejt që ty në sanat që ti i ban, ti do në më bo. Gjithëherë njerëzit që eksplorojnë, kërkojnë diçka më ndryshe. Edhe unë kum bëj këtu. Normalisht është një farë adrenaline tjetër brenda tij kur ban ti vet male. Komplet, seriozisht po ta them. Është sepse kreçaja e heshtja e maleve që mbi zotron bien mbi ty. Edhe është një farë lloj ta sjell një farë adrenaline, edhe një farë jo sigurie, edhe një siguri edhe një jo siguri. Edhe kreçet to janë pjesë e çasojna që në fund kur të finalizosh, reflekton. A kupton? Reflekton.
A kishe momente kur je ndi e pafuqishme?
Po, jo e pafuqishme, po ndoshta e frigume, jo e pafuqishme. E frigume për qasojna qëtësisë e madhe, që s'është kërkush heq, as kina i connection me telefon, as në asë një sanë, do më thonë. Po që një kusisht, edhe mirë edhe keqë, që këtë ndjenjë kam... Kënë djene këmë hosë edhe në paraglajt kur bëj me këta, kur këmë bëj paraglajt me këta djemë të paraglajtismit Kosovës, këmë bëj një 15 më duket fluturime. Edhe ato është një knatësi, edhe është një frikë një kosisht.
Qëka të ka frikë sunë? Qëfar frikë e është? A mundësh me definu?
Të paraglajtja?
Të ecja.
Jo, ajo është frikë.
Të ecja vetë.
Frika nuk vjen për shkak të lodhje, se të je fizikisht shumë super, po frika vjen për shkak të asojna që mundet me kona i kafshat, të najsan që mundet ty
me tata. Atë njëherë?
Jo, së nga ndodhë.
Kështu ofër në kafsh të egrë që pak?
Po, ka prolla dhi këto kret, dhe më thanë, po arisë kam po, arisë kam po, veç ofër jo, veç largë. Edhe ari kam qef shumë e po, kam dishyshe, kam një shumë du me po një ari, po kur s'moj me po, dhe përse shkujmë ka dy vetë, shumë ka dalë, ka njerë, kur s'shumë ari. Edhe përse ka shumë ari në pjesën e sharit, ka shumë.
Për ki kryqat e tje, që ka qenë djenja, kur vetë ke kalunë për
unë
një
po
shtetë? Unë
po thamë, për gjithë shkafi që ti kalonë që është diçka e re për ty, ti delni një dimenzion tjetër, tjetës tone. Edhe delni një dimenzion edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshë, edhe thu, hej, po, edhe një gjithka që më ka ndohë, se unë e dalë edhe në Gjermi vrapoj shpesh vetë, bile, Gjermia është këto ofër, po, një ditë që këmë vrapu ka që natën Gjermia, adin? Edhe menzis pritësha, se janisi me është rashi, edhe janisi me mjegullu, edhe qaja pisa është komplet adrenalin, që është ndohë dhe në mole, dhe më thonë, edhe kur këthesh poshtë, është një satisfakcion, edhe qaja është diçka e rritë te, edhe do me provu apet. Unë edhe te malet tam provoj prap.
A ka pas në rast kur keni qenë në malë dhe me hup orientimin, ose kur keni qenë grup, ose qështë e keni menagju,
po,
ose nuk ka qenë e dukshme si shteg për shkak të mjegullës?
Zakonisht,
kur keni menagjohen që të situatë?
Zakonisht, kur keni anë, une personalisht, i kam edhe epat në për telefon, cilat i mbaj, mm-hmm. edhe kur ka shumë mjegull, do më thoni për cilën e për mes epave, të, që i kam ose Garmin, ose në telefon, edhe ato ti të regojnë, do më thonë, se ato janë pjesë që janë të digitalizume, edhe në qatë formë, do më thonë, përveç Lubotenit që jam konë me një italian që e kum pas klient, komplet Lubotenin, do më thonë, e kum bo pa, kretu ka qenë mjegull, edhe e kum bo pa asë një app, edhe prej stoneve, dirit e Lubotenin alt, ka qenë komplet mjegull, edhe une jam kompare dhe ka qenë edhe shumë erë. Ta shtu, Lubotini është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubotini i vogël që quhet, mm-hmm. edhe Lubotini, kur janë shku te Lubotini i vogël, i kom thonë, okej, okay, po vazhdojnë ana dhe te Lubotini i vogël, momentin që kena prap mjegull dhe kena shumë erë, na duhet më këthy se kështu kushtes nuk banë. Kur na shku ato është qelë pak, edhe se u qelë pak, kena vazhdu, po prap ka pas erë, prap se mjegla në stop, vjene dhe shkon në stop. Edhe kena vazhdu prap. Se pak a shumë në Lubotinin e di pak si flajtë, se e këmë bo shumë herë.
Okay.
Edhe normalisht, edhe jemi shkur dhe Rinalt, e kemi bo pikën, edhe atu komplet u hjek mjegla. që ka qenë pjesa ma e bukur e krejt, krejt ecjes. Edhe ato do më thonë kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, na jemi kom përmbi mjegull. Dhe vish paramentoti si kur me konë përmi ocean. Mm-hmm. Qa që bukur e konë. E që kja ka qenë?
Po fletë shumë e pasion për ato që ishe në malet e Kosovës, dhe ndërku ka shumë njerë që nuk janë vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë e vërtit.
Çfarë këshilla ju kishe dhënë këtyre njerëzve?
Unë shpesh edhe në misione të tjera e tham, na realisht bojna shumë kur bojna ecje, bojna edhe shumë fotografi dhe plasojna shumë. Edhe ato janë forma të mira të promovimit të vendit dhe promovimit e maleve. Po prapë se prapë nuk është formë që nuk është e njëjtë si kur ti të she një, si kur ti i atyje, edhe si kur ti të plason një foto, komplet është tjetër. Kështë që për ata për ju thamë aty në ajdeni, shërë një live, vendet ma të bukra tona që i kena, edhe ndryshane jetën e juve për të mirë.
Qërat janë përfitimet për këta njerës?
Gjithçka është fizike, psiqike, edhe shohin vendin, njohin vendin e vetë ma mirë, edhe dojnë vendin e vetë ma mirë kur ti shohin që ato bukuri. Une për shambull kam njerës cilët, kur vinë ato, na dhe qatë shumë jena lidhë me malin edhe me vendin, so tash vishë kena format që shme rujt ambientin, që me bosanet mira, edhe që kjo është ajo.
Cili është mesazhi më i rëndësishëm që mundosh me përqu për mes punës që e bën për natyrën?
Po tashti, na ku shkojna në për male, pishojmë sa degradume janë malet. Te për degradume, do më thonë i kanë prishëm. Do më thonë ka vende që janë qashtë degradume, sa sinqeresht vjen me kajtë. Edhe na në përmes që tynë edhe në përmes që sojna, runi malet, se malet janë jeta jonë. Mos të prena pa forma, sepse do njerës janë qaq mizor, sa sinqeresht, nuk kanë lo vend pa i bo keq këti vendi. E kështu që, po këtu do të me konë do shta politika ma gjonat prej institucionave që me marë iniciativa mas mi lo më prejnë qatë formë, se shumë janë degradu.
Çfarë mesazhi ke për të rritë e Kosovës që janë të interesuar për eksplorim malor ose ende nuk kanë filluar?
Po i shohun e të rritë në Kosovë, ata janë normalisht faza aty në tash është me dal kafeve, me abden. Po ka dha si të rritë cilët janë edhe të onë në grup, cilët vinë edhe ata e bojnë një farë lloj kontributi në karshit që sojna dhe në karshit të rrive tjerë që se, momentin që ata plasuajnë fotografi, ata automatikisht shihen edhe për rrive tjerë. E unë ju kësha thonë atyne që t'ju bashkohen rrive edhe shoqëris këtyne që veç janë ardhë edhe t'vinë edhe ndoshta njëherë vinë edhe njëherë hjekin, po t'jitë njëherë kanë shumë atletë edhe kanë me ndryshu vetën mas pari, tani do më thonë qasjen dhe i shushnis edhe në qasjen dhe i krejt komunitetit edhe kanë me pas një jetë mas shëndeshme.
Valit e shumë knaci me dëgju historitë tua dhe përjetimet tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, Dija.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit juve shumë për ftesën.
Ishe me Valdete Çollaku, një azuruese e jashtëzakonshme e maleve posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj për përvojat që ka përjetuar në eksplorime malore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.